Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbekistonlik muhojirlarga istisno tarzida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan 13-chi bemor, jigar sirrozidan aziyat chekkan samarqandlik erkak vafot etdi. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalari oldiga qaytdi. Toshkent Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi kelishuvni dastaklashini bildirdi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Yozyovon qumlari tabiat yodgorligi hududidan qum tashib ketishni taqiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Zaxarovaga e'tiroz bildirgan Nazarbekov millatdoshlarini o'zbek tili himoyasiga chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bir qancha kasalligi bo'lgan va koronavirus infeksiyasiga ham chalingani aniqlangan samarqandlik I 18 may kuni vafot etgani ortidan O'zbekistonda COVID-19 qurbonlari soni 13 nafarga chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasiga ko'ra, bemor I shu yil 14 mayida og'ir ahvolda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan. Bemorda COVID-19 infeksiyasi ham aniqlanganidan keyin u Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga o'tkazilgan. Qayd etilishicha, bemor uzoq vaqt davomida jigar sirrozi tashxisi bilan davolanib kelgan. Bundan tashqari unda semizlik, anemiyaning og'ir darajasi kabi qator hamroh kasalliklar ham mavjud bo'lgan. Ko'rsatilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan bemor yurak, qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 2779 ga, sog'ayganlar soni esa 2293 nafarga yetgan. O'zbekiston Afg'onistonning siyosiy yetakchilari tomonidan inklyuziv hukumat va milliy yarashuv bo'yicha oliy kengash tashkil etish to'g'risidagi kelishuvga erishilganini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 18 may kuni tarqatilgan rasmiy bayonotda aytiladi. Vazirlik bayonotda ushbu muhim qaror qo'shni Afg'onistonda siyosiy muzokaralarga hamda mustahkam va uzoq muddatli tinchlikka yo'l ochishiga umid bildirilgan. O'z navbatida O'zbekiston Afg'oniston xalqi bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashda, afg'onlar aro siyosiy jarayonni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda hamda tinch va farovon Afg'onistonni barpo etish uchun har jihatdan yordam berishda davom etadi, deyiladi xabarda. Sobiq sho'rolar davrida rus tili maqomini ko'tarish maqsadida o'zbek tilini mensimaslik, uni yo'qotishga bo'lgan urinishlar, afsuski, oz bo'lsa-da samara bergan va hali hanuz biz uning ta'siridan chiqib keta olmayapmiz. Bu so'zlarni O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Facebook'dagi o'z sahifasida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaning O'zbekistonda davlat idoralarida o'zbek tilida ish yuritish tarafdorlari ozligi haqidagi mulohazalariga javob o'laroq yozgan. Nazarbekovga ko'ra, davlat tili maqomi haqida so'z borar ekan, bu boradagi har qanday qonunda faqat va faqat o'zbek tilining ustuvorligi aks etishi shart. O'zbek tili haqida rossiyalik tilshunoslar fikr bildirishganida buni to'g'ri qabul qilamiz. Biroq bu mavzu Tashqi ishlar vazirligi minbarida tilga olingani bekorga emas. Bu yerda aniq reja va siyosiy maqsadlar borligi kunday ravshan, deb yozadi Madaniyat vaziri. O'zbekiston suveren demokratik davlat sifatida o'z yo'lini o'zi belgilashga qodir mamlakat ekanini urg'ulagan Nazarbekov, o'zbek tilini or-nomus, milliy g'urur ramzi deb biladigan barchani bebaho qadriyat bo'lgan milliy til himoyasiga chaqirgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 17 may holatiga ko'ra mamlakatda kamida 1524 odam koronavirusga chalingan. Bemorlardan 39 nafari vafot etgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari rasmiy ma'lumotga ishonmasliklarini, koronavirusga chalinganlar va o'lganlar soni ko'proq ekanini aytmoqdalar. Tojik rasmiylari koronavirusga chalingan 490 kishi kasalxonadan chiqarilganini bildirmoqda. Biroq ular to'liq sog'ayganmi yoki davolanishni uyda davom ettirish uchun chiqarilganmi degan savol ochiq qolmoqda. Rasman bildirilishicha 4196 odam vrachlar nazorati ostida qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Dushanbega kelgan missiyasi rahbari Patrik O'Konnor 12 may kuni matbuot anjumanida Tojikistonda koronavirus vaziyati tobora kuchayib borayotgani va katta muammoga aylanayotgani to'g'risida gapirgan edi. Suriyadagi urushda asirga olingan IShID jangarilarining minglab oila a'zolari Xasaka viloyatida joylashgan Al-Xol qochqinlar lagerida saqlanadi. Jihodchilarning rafiqalari koronavirus pandemiyasi sabab joriy etilgan xavfsizlik choralarini diniy sabablarga ko'ra inkor etmoqda, deya xabar qiladi Amerika ovozi radiosi. Lagerni kurd xavfsizlik kuchlari qo'riqlaydi. Viloyat ma'muriyati lagerda virus tarqalishining oldini olish uchun ba'zi choralarni joriy etgan. Biroq ayollar virus Allohning kofirlarga qarshi yuborgan jazosi deb choralarga amal qilishdan bosh tortmoqda. Xalqaro tashkilotlarga ko'p marotaba murojaat qilib, lagerni virusdan himoya qilishda yordam berishni so'raganmiz. Biroq ulardan javob juda sekin kelmoqda, deydi Qizil Yarimoy jamiyatining kurd xodimi Abdulroziq Eli. Suriya shimoliy sharqidagi 10 lagerdan salkam 100 ming qochqin boshpana topgan. Al-Xol lageri ulardan eng yirigi bo'lib, unda yashovchi 70 ming qochqin orasida Islomiy davlat jihodchilarining minglab oila a'zolari saqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. 18-may kuni Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Samarqandlik fuqaro I yurak, qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan. Bu bemor shu yilning 14-may kuni og'ir ahvolda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilganidan so'ng unda COVID-19 infeksiyasi aniqlangan. Shundan keyin bemorga ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga o'tkazilgan. Bemor uzoq vaqt davomida jigar siroza tashxisi bilan davolanib kelgan. Bundan tashqari unda semizlik, anemiyaning og'ir darajasi kabi qator hamroh kasalliklar ham mavjud bo'lgan. Vazirlikning turli yo'nalishlari bo'yicha bosh mutaxassislari va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi mutaxassislari tomonidan telemeditsina orqali konsiliumlar ham o'tkazilib, doimiy nazorat ta'minlangan. Biroq ko'rsatilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan qon tomir va o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Shu bilan O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgach vafot etgan soni 13 nafarga yetdi. Ayni paytda bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning 18-may kuni ma'lum qilishicha, Sirdaryo viloyatidagi 24 bemor 15-may kuni Toshkentga ko'chirilgan. Bemorlar Toshkent shahridagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga joylashtirilgan. Otabekov bemorlarni ko'chirish sabablarini ochiqlamadi, ammo uning javobidan tushunilishicha, bunga bemorlarning ahvoli og'irligi sabab bo'lmagan. Hozirda bemorlarning barchasi nazorat ostiga olingan va ular orasida ahvoli og'ir deb baholanganlar yo'q, dedi Otabekov. 18-may kungi brifingda bosh sanitariya inspektorining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda karantinning tugash muddati haqida hanuz aniq bir narsa deyish qiyin. Biz koronavirus pandemiyasi qachongacha davom etishini aniq bilmaymiz. Hech kim va hech qanday davlat bu savolga aniq javob bera olmayapti. Shunday ekan, karantin tufayli korxona va tashkilotlarning faoliyatini butunlay to'xtatib qo'yish va epidemik vaziyat barqarorlashuvini kutib o'tirish jiddiy iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkin, dedi Otabekov. Uning aytishicha, koronavirus kasalligi bo'yicha global pandemiyaning salbiy oqibatlari chuqurlashib ketishi oldini olish uchun tashkilot va muassasalarning sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda epidemiyaga qarshi tadbirlarni to'liq bajarib, faoliyat yuritishlariga bosqichma-bosqich ruxsat berilishi kerak. 11-maydan 24-maygacha belgilangan charter reyslarda xorijdagi o'zbekistonliklar qaytarib kelinmoqda. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ekipaj a'zolari 14 kunlik karantinga olinmaydi. Hozirda ekipaj a'zolari xorij davlatlariga uchib borishda o'zlarining uniformalarida bo'lishadi, chunki samolyot salonida yo'lovchilar bo'lmaydi. Biroq qaytishda to'liq himoya kiyimlarida bo'lishadi. Ushbu ekipaj bir davlatdan fuqarolarni olib kelgach, ertasiga boshqa davlatga uchib ketishi mumkin. Ular karantinga joylashtirilmaydi, biroq 14 kun davomida tibbiy kuzatuv ostida bo'ladi. 18-may soat 16:00 holatga ko'ra, O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2779, tuzalganlar 2293 kishi. 13 bemor vafot etdi. Virus yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda 4,731,000 oshdi. O'lganlar soni esa 315,000 oshiq. Tuzalganlar 1,742,000 oshiq.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon uyiga qaytish uchun to'planib turgan 600 ga yaqin o'zbekistonlikka 18-may kuni istisno tariqasida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan o'zbek muhojirlariga chegaradan o'tishga ruxsat berilgan. Rossiyaning turli hududlarida yashovchi o'zbek muhojirlari 30 apreldan boshlab Qozog'iston chegarasiga yig'ila boshlagan edi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Mashtakova chegara nazorat punktida to'plangan o'zbek muhojirlari uchun tranzit yo'lagi ochib berilgan. O'tgan dam olish kunlari O'zbekiston tomoni chegaraga to'plangan o'zbekistonliklar borasida rasman murojaat qildi. Ayni daqiqalarda ularni chegaradan o'tkazish boshlandi, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi 18-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:30 larda. Ozodlik chegaradagi o'zbek muhojirlari bilan bog'langanida ular chegaradan faqat odamlar o'tkazilayotgani, biroq mashinalarga ruxsat yo'qligini aytishdi. Chegaradan odamlarni o'tkazish boshlandi. Rossiya tomoni gazel mashinalariga odamlarni o'tkazib, chegara yaqiniga olib boryapti. U yoqiga chegaradan piyoda o'tgach, avtobuslarga mindirib olib ketishyapti. Lekin mashinasi borlar qoldik. Qozog'iston mashinalarini o'tkazishga ruxsat bermapti dedi o'zbek muhojirlardan biri. Ozodlik dastlab 30-aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqqani haqida xabar qilgan edi. Pandemiya cheklovlari bois chegaralar yopiq qolayotgani ortidan o'zbek muhojirlari Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'planib qoldi. Ozodlik chegarada qolib ketgan o'zbek muhojirlari vaziyatini muntazam kuzatib bordi. O'zbekistonlik muhojirlar Ozodlik orqali hukumatga murojaat qilib, Qozog'iston orqali vatanlariga qaytishlari uchun koridor ochib berishni iltimos qilganida. O'tgan hafta Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar O'zbekiston Rossiya bilan chegarada to'plangan yuzlab o'zbek muhojiri uchun tranzit yo'lagi so'rab murojaat qilsa, ular chegaradan o'tkazilishi mumkinligini aytganida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 18 may kuni olingan ma'lumotga ko'ra, vazirlikning operativ shtabi Rossiya-Qozog'iston chegarasiga to'plangan o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyat bo'yicha respublika maxsus komissiyasiga murojaat qilgan. Komissiya qaroriga binoan chegaradagi o'zbekistonliklar uchun tranzit yo'lagi so'rab Qozog'istonga murojaat qilingan. Ayni paytda Rossiyaning Samara viloyatida ham o'nlab o'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun chegaralar ochilishini kutib turibdi. TASS agentligining xabar berishicha, Samaradagi o'zbek muhojirlari uchun ayni paytda lagerlar tashkil qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, tergov surishtirayotgan 4 versiya mana bulardir. Loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Xalqaro press-klubning Sardobadagi falokatga bag'ishlangan sessiyasida ma'lum qilinishicha, ish doirasida 170 kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari sudga oid qurilish ekspertizalari ham belgilangan. Bosh prokuror matbuot kotibi axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda yetkazilgan zarar miqdori ham aniqlanmoqda. Tergov muddati aslida 3 oydan oshmasligi lozim, ammo zarurat tug'ilsa, Sardoba ishi bo'yicha tergov 7 oygacha uzaytirilishi mumkinligi ham ta'kidlandi. Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Sardoba suv ombori obyektining pudratchisi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, ya'ni sobiq suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi 15-sonli qurilayotgan obyektlar birlashgan direktor bo'la turib, bosh pudratchi sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi qatnashgan. Qurilish ishlariga 28 ta subpudratchi jalb qilingan, loyihachi sifatida esa O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirok etgan. Loyiha qiymatining 1 trillion 2 million so'mni tashkil qilgani aytildi. Moliyalashtirish manbai sifatida esa byudjet mablag'lari olingan. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlardan iborat tezkor tergov guruhi olib bormoqda. Yana aytilishicha, jinoyat ishi doirasida 25 tadan ziyod tegishli sohadagi yuqori malakali mutaxassislar jalb qilingan, jumladan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasidagi mutaxassislar ham bor. O'zbekiston Prezidenti Mirziyoyev 5-may kungi selektor yig'ilishida Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da bergandi. 7-may kuni Sardobadagi falokat sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tarkibi e'lon qilingan. 1-may kuni Prezident Mirziyoyev farmoyishi bilan tasdiqlangan bu komissiya tarkibiga Sardoba loyihasining bosh quruvchisi O'zgidroenergo aksionerlik jamiyati raisi senator Abdug'ani Sanginov kiritilgan. 2017-yilning 17-may kuni Sardoba suv omborini aynan buyurtmachi Abdug'ani Sanginov va bosh pudratchi Ochilboy Ramatovlar prezident Mirziyoyevga taqdim etgan edi. Sardoba suv omborini prezidentga topshirganining ertasiga Sanginov Mirziyoyev farmoni bilan yangi tashkil etilgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi, ya'ni O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri etib tayinlangan edi. Shu yil oxirida Ona Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlangan. Jarayondan xabardor mulozimlarning aytishicha, bu mukofot ham Sanginovga aynan 2021 yil qurib bitirilishi ko'zda tutilgan Sardoba suv omborini belgilangandan 4 yil oldin topshirgani uchun berilgan. Sardoba suv omborining qurilishi va buning ortidagi sxemalar haqida Ozodlik radiosi hozirlagan maxsus eshittirish hamda video reportaj bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbekistonlik muhojirlarga istisno tarzida bir martalik tranzit yo'lagi ochib berildi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan 13-chi bemor, jigar sirrozidan aziyat chekkan samarqandlik erkak vafot etdi. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalari oldiga qaytdi. Toshkent Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla o'rtasidagi kelishuvni dastaklashini bildirdi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Yozyovon qumlari tabiat yodgorligi hududidan qum tashib ketishni taqiqladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Zaxarovaga e'tiroz bildirgan Nazarbekov millatdoshlarini o'zbek tili himoyasiga chaqirdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalar oldiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Karantin sabab 2 va 5 yasharlik bolasi O'zbekistonda yolg'iz qolib ketgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizi Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgach, 14 kunlik majburiy karantindan so'ng bolalari bag'riga qaytdi. Bu haqda ayolning o'zi 18 may kuni Ozodlikka so'zlab berdi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola shu yilning 26 aprelda chegaradan o'tishda yordam so'rab Ozodlikka murojaat qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha murojaatdan 2 kun o'tib, unga O'zbekiston chegara qo'shinlaridan qo'ng'iroq qilishgan va kirishiga ruxsat berilganini aytishgan. Zilola Pakirdin qizining aytishicha, ozodlikka chiqishidan 2 kun o'tib, uyda yolg'iz qolgan 2 bolasi ham IV nazoratiga olingan. Bolalar karantin sabab ularga yordamga yetib kela olmayotgan yaqin qarindoshlardan biriga oborib berilgan. O'zbekistonga 10 yil oldin kelin bo'lib tushganiga qaramay, haligacha o'zbek vatandoshligini ola olmagan Zilola, Qirg'iziston fuqarolik pasportiga kirdi-chiqdi tamg'asini bostirish uchun har 60 kunda bir chegaradan chiqib qaytib kirishi kerak. Zilola so'nggi bor tamg'a bostirish uchun 15 mart kuni chegaradan o'tgan, ammo o'tkazish punktidagi navbatlar sabab qaytib kirishga ulgurmay qolgan. 16 martdan esa karantin boshlangan. Zilola chegaraning u tarafida, uning 2 yosh bolasi bu tarafida qolib ketgan. Hozir Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
26 aprel kuni murojaat qildim sizlarga. Menga 28 aprel kuni ruxsat berib qabul qilishib oldi o'zlari. Mashu do'stlik chegara postidan.
Qaysi tashkilotdan ruxsat kelgan?
Tarafdan SMLardan telefon qilishgan menga, o'sha SMLar orqali tezroq kelishsin, shu o'tishga ruxsat berildi. Shu tamojniyada shu kuchat sizga deb aytmadi. Tamojniyaga bordim, ular qabul qilib oldi tamojniydagilar. 28 kuni kech obyektdan keyin bordim. Kechasi o'tib oldim-da. 8-9larda o'tdim.
Mana siz bilan gaplashganimizda o'sha Qirg'izistonda qolib ketgan, lekin bolalari yoki oilasi O'zbekistonda qolib ketgan qirg'izistonlik kelinchaklar haqida aytgan edingiz. Bir nechtasini taniyman deb. Ular ham o'tdimi siz bilan?
Kecha kelinchak o'tdi men bilan birga. Farzandlari birga ekan, turmush o'rtog'i ham yonida birga ekan, lekin ular ham Qirg'izistonda ekan. Kelinchakni ham qo'shib o'tkazdirdi, lekin o'tdi, ikkita kelinchak o'tdi-da.
Chegaradan o'tganinglardan keyin nima bo'ldi? Sizlarni qayerga olib borishdi?
Chegarada o'tganimizdan keyin shu 14 kunlik karantinga joylashtirishdi. Sharxonda bo'ldik. Shifonur klinikasi, invest klinikasi bor ekan Sharxonda. Sharoitlari juda yaxshi, ovqatlarni vaqtida juda yaxshi qarashdi.
Endi borishinglar bilan sizlarni koronavirus uchun tekshiruvdan o'tkazishgan bo'lsa kerak-a?
Ha, tekshirishdi. Tamojniyada ham tekshirib o'tkazishdi, u yerda ham tekshirishdi. 139-tami shunaqa odam o'tgandik. Hammamiz yaxshi chiqdik, 14 kunda uyimizga javob berdi. Uyimizga eshigimiz tayyor, o'tib kelib qo'yishdi. Men farzandlarimni ko'rib, bag'rimga bosdim. xursand bo'lib ketdim rosa.
Bolalaringiz qayerda edi? Uydamidi yo ko'chada o'ynab yurishganmidi?
Menda bitta amakim bor edi. Yemunaqa karantin tufayli amakim nimaqa qila olmayapti-da, lekin uydan chiqa olmayotgan edi. Amakim shaharda turadi, men qishloqda turaman. Amakimga telefon qilgan, tarafdagilar aliga murojaat qilganimdan keyin bolalarim kelib ko'rishgan, ishlardan, nimalardan kelib ko'rishib, keyin olib ketishgan, birga olib ketishib, o'sha amakim qarab turgan oxirgi kunda.
Xo'p, endi bolalaringiz ahvoli qanday? Sizdan mana qarib 2 oy ayri qolishdi, uyda yolg'iz qolishdi. Siz kelganingizda ular ahvoli qanaqa ekan, sog'lig'i yaxshimi? Sizni ko'rib rosa yig'lashgandir-a boshida.
Yig'lasdi, yaxshi ahvollari, xudoga shukr. Kinchalik shu yerda qarab turganlarga ham, shukr hammasiga ham, rahmat aytamaslar hammasiga ham, farzandlarimga o'z bolalaridek qarab turish uchun yaxshi nafa bilan xursand bo'ldim rosa. Xudoga shukr, bolalarim sog'lom, o'zim ham sog'lomman, hammasi yaxshi.
Endi Zilola, mana hammasi tugadi, bolalaringizga yetishdingiz, hammasi joyida, lekin O'zbekistonda karantin davom etyapti. Sizni tirikchiligingiz qanday bo'lyapti? Bir moddiy ta'minotingiz qanaqa? Kirimingiz bormi?
Mablag'im yo'q, xo'jayinim chiqarib turibdi. Xo'jayinim ham hozir karantin bo'lib, ishlamay turibdi ham. Shu amakim qilib berdi, o'shani yeb o'tirsan hozir. Yana yetib qoladi bir 4-5 kunga. Hozircha bordi. Ularga katta rahmat aytmoqchiman. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Tashqi ishlar vazirligiga rahmat aytmoqchiman. Shu tamoyimdagi chegara xodimlariga rahmat aytmoqchiman. Shunchalik farzandlarim oldiga sog'-salomat, farzandlarim sog'-salomat bag'rimga bosganimdan xursandman.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola Pakirdan qiz bilan suhbatni eshitdingiz. Zilola, karantin davrida o'zi kabi og'ir ahvolga tushib qolgan yosh bolali onalar uchun davlat va turli xayriya tashkilotlar tomonidan yig'ilgan moddiy yordam tarqatilayotganidan bexabarligi, imkoniyat bo'lishi bilan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00-22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. COVID-19, Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi, Germaniyada namoyishlar bo'lmoqda, Yangi Zelandiyada esa bosh vazirni kafega kiritishmadi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Koronavirusdan eng ko'p ziyon ko'rgan Osiyo va Yevropa davlatlarida joriy qilingan karantin choralari birin-ketin bekor qilinmoqda. Aksar Yevropa davlatida virusga chalinish, o'limlar hamda shifoxonaga yotqizishlar soni ozaya boshlagani uchun iqtisodning ayrim segmentlari ochilmoqda. Yoz oylari yaqinlashar ekan Yevropa hukumatlari turizm sanoatini ochish taraddudini ko'rmoqda. Iyun oyiga qadar Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida joriy qilingan cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Germaniya, Lyuksemburg, Shvetsiya, Fransiya va Avstriyaga sayohat bo'yicha joriy qilingan cheklovlarni bekor qildi. Yaqin kunlarda Daniya bilan chegarasini ochmoqchi. Fransiya, Italiya va Gretsiyada esa sohillar ochildi, ammo ko'plab sohillarda oftobda toblanishga hali izn berilmadi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte iqtisodni qayta ochish virusni yangidan tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligini tan oldi, ammo bu chorani qabul qilish zarurligini ta'kidladi. Italiyada virus bugunga qadar 32 mingga yaqin odamning o'limiga sabab bo'ldi. 18 maydan boshlab mamlakatda do'konlar, barlar, kafelar, restoran va muzeylar o'z eshiklarini ochadi. Germaniyada 16 maydan bo'sh stadionlarda futbol o'yinlari boshlandi. Ayni kunda mamlakat bo'ylab cheklovlarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Yangi Zelandiyada esa bosh vazir o'zi joriy qilgan cheklov tufayli mahalliy kafelarning biriga kiritilmadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining bildirishicha, jahonda ushbu virusdan o'lganlar soni 313 mingdan oshgan. 1 million 800 ming bemor sog'aygan. Koronavirusni yuqtirganlar soni esa 4 million 700 mingdan oshgan. Halok bo'lganlar soni bo'yicha AQSh dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Mamlakatda virusga chalinganlar soni 1,5 milliondan, virus tufayli nobud bo'lganlar soni 90 mingdan oshdi. AQShda pandemiya nazorat ostiga olinmagani haqidagi xavotirlarga qaramasdan, ko'plab shtatda cheklovlar bekor qilindi. 36 millionga yaqin shaxs ishsiz qolgani uchun virus yanada tez tarqalishi haqidagi xavotirlarga qaramay mamlakat iqtisodini qayta yo'lga qo'yish uchun choralar ko'rilmoqda. Braziliya va Meksika esa pandemiyaning yangi o'choqlariga aylanmoqda. Braziliyada koronavirus yuqtirganlar soni 233 mingdan, o'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Meksikada virusga chalinganlar soni 47 mingdan, virus tufayli o'lganlar soni 5 mingdan oshdi. Virus ilk marotaba qayd etilgan Xitoyda kuniga juda oz sonli virus yuqtirish holatlari qayd etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda keyingi oy davomida birorta bemor virus tufayli o'lmagan. Ammo Xitoy rasmiylari tarqatayotgan bu ma'lumotlarga shubha bildirilmoqda. Bugunga qadar Yevropada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 152 mingdan ortiq odam vafot etdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyoq bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi
TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.